Vilis Plūdons uz laukiem. Milda un Modriņš priecīgi dejoja pa istabu. Rīt brauksim uz laukiem pie mīļā krustēva, viņi gavilēja. Bērni netaisiet tādu troksni, 13 gadus vecā māsa mazos apsauca. Lai, nu lai, Līniņ, lai bērni priecājas, man tik ļoti patīk redzēt viņus priecājamies. Māte sacīja, piekravājot ceļa somas. Ai, māmuliņ, Līna sacīja, šie abi mums uz laukiem darīs diezgan rūpju. Viņi ar vien vēl tik briesmīgi nerātni. To mēs vēl redzēsim, mans bērns. Māte pārmetējas balsī atbildēja. Es ceru, ka tu kā lielākā meitene man būsi piepalīdzīga eglainai mazos uzraudzīt. Līna neko neatbildēja. Ceļojums uz laukiem viņai nemaz nebija īsti paprātam. Pagājušo vasaru viņi bija pavadījuši Rīgas jūrmalā, Dubultos, un tur viņai tik labi bija paticis, un viņa arī šos vasaras mēnešus būtu daudz labāk vēlējusies pavadīt Rīgas jūrmalā nekā krustēva pusmuižā eglainē. Bet māte šovasar bija apņēmusies apmeklēt savu brāli. Un tēvs arī pēc kādām nedēļām gribēja eglainē pie savējiem ierasties un atpūsties svaigajā lauku gaisā. Līna apgādājās ar tik daudz grāmatām, cik vien māte viņai atļāva. Viņa tik labprāt lasīja un cerēja vismaz šo prieku baudīt eglainē, kur nebija redzami izgreznojušies cilvēki, nebija dzirdama nekāda mūzika. Eglaine atradās Kurzemē, Jelgavas tūmā. Un tur otrā dienā visa ģimene aizceļoja. 8 gadus vecā Milda nesa zem rokas lielu lelli, bet 6 gadus vecajam Modriņam savs koka zirdziņš bija jāatstāj mājās. Drīz vecā Rīga ar savu namu jūru atradās tālo aiz viņiem, un tad viņi izkāpa Jelgavas stacijā, kur krustāvs kociņš viņus jau ar aizjūgu sagaidīja. Skat, māmuliņ! Divi melni aizjūgti priekšā. Modriņš sajūsmināts izsaucās. Vai es tagad viņiem drīkstu kāpt mugurā? Tagad tikai sēdies karietē. Braukt ir tikpat patīkami, manu zēn, māte atbildēja. Jā, par to Milda un Modriņš drīz dabūja pārliecināties. Viņi jautri uzgavilēja, kad viņi iebrauca zaļajā mežā. Līna ņēma grāmatu rokā un iesāka lasīt. Māt, māt, tur pērtiķis, Modriņš izsaucās. Skat, tur viņš lēkā pa koka zariem. Visi smējās. Modriņš ir muļķis, Līna noteica. Mīļais bērns, māte sacīja. Tev neklājas viņu nosaukt par muļķi, bet tavs pienākums ir viņu pamācīt. Tā ir vāvere, Modriņ, māte turpināja. Tur viņa vēl sēž uz zara. Mūsu mežos nav pērtiķu. Bet viņa ļoti līdzinājās mazajiem pērtiķīšiem, kurus redzēja uz laukuma aiz Jēkaba kazarmām pie Stefana muzejas. Modriņš nokaunējies sacīja. Tad viņš savu galviņu pieglauda pie mātes sāniem un aizmiga. Viņš gulēja, līdz kučieris iegrieza aizjūgu eglainas pagalmā. Nākošajās dienās bija daudz ko redzēt un dzirdēt. Tā ka bērni nemaz nedabūja atpūsties. Mazajiem rīdziniekiem viss bija jauns, viss saistīja viņu vērību. Aiz mājas bija kožs dārs, kurā netrūka zemeņu, aveņu, jāņogu un stiķeņu. Blakus dārzam atradās mazs ezers. Dzīvojamās ēkas priekšā atradās glīts pagalms un ap to visādas saimniecības ēkas. Tur bija zirgi, govis, aitas, baloži, zosis, pīles, vistas un gaiļi. Bija prieks visu redzēt. Divi suņi, lielais putnu medītājs Ektors un mazais Daksēns, drīz tapa par bērnu uzticīgiem pavadoņiem. Un mūsu gudriniecei Līnai uz laukiem nemaz neizlikās tik garlaicīgi, kā viņa to bija domājusi. Eglainē iz apkaimes ieradās daudz viesu kopā ar saviem bērniem, un krustēvs kociņš atkal pa reizei ar bērniem aizbrauca paviesoties pie kāda no saviem kaimiņiem. Rītos un pēcpusdienā kafija. Tad netrūka pašceptas baltmaizes, svaiga sviesta un kūku. Tos prata ļoti gardus izcept vecīgā parastnā saimniece, kuru muižas ļaudis sauca par mamzeli. Tā kā kociņiem nebija bērnu, tad mamzele ātri iemīlēja mazos rīdziniekus un Milda ar modriņu drīz viņai pieglaudās. Viņi cauru baltu dienu skraidīja mamzelē pakaļ un gribēja viņai palīdzēt. Viņiem arī tika atļauts dārzā lasīt ogas, ar kurām tie pildīja vācelītes. Tās priekš vecākās māsas Līnes bija ļoti labi, jo viņai bija uzdots ogas lasot, bērnus uzraudzīt. Bet tiklīdz, kā viņa tos redzēja cītīgi ogas lasām, viņa apsēdās lapenē ar grāmatu rokā un atstāja bērnus pašu uzraudzībai. Krustēvs ik rītiem mēdza pats barot savus putnus, un te arī mazajiem rīdziniekiem bija ko priecāties. Viņi stāvēja klusi kā pelītes blakus savam krustēvam, lai lopiņus pie ēšanas netraucētu. Pirmajās dienās modriņš nevarēja atmest kādu vecu ierašu, lēkāt uz vienas kājas, bet kad cālēni izbiedēti pacēlās spārnos, viņš savaldījās un nolika savu otru kāju, kur tai vajadzēja būt. Uz viņa lūkšanu krustēvs viņu pareizē uzcēla zirgam mugurā, kad viņš jāja, iebrauca uz lauku pie darba. Modriņam tik augsti sēžot, tomēr bija tā nedroši ap dūšu. Krustēv, vai tev nav maza kumeliņa? Nē, manu zēn, bet kādēļ tu jautā? Nu, man priekš pajādelēšanās, no kumeliņa nebūtu tik augsti, ko krist zemē. Modriņš šad un tad klusi iezgās aitu kūtī un izmēģināja, vai tas uz kāda auna nevarētu jāt. Aunam likās būt vajadzīgais augstums. Bet šie muļķīgie lopiņi negribēja stāvēt rāmi. Viņš tiem nevarēja un nevarēja pienācīgi nosēsties uz muguras. Un dažreiz kā ķipīts uz dibena nokrita mīkstajos pakaišos. Tad ganu zēns un Milde viņu steidzās notīrīt. Mātei par to nedabūjušai zināt, un viņa bieži sacīja. Bērni, es priecājos, ka jūs esat tik rātni un nedarāt nekādu muļķību. Kādā dienā visa rīdzinieku ģimene pastaigājās pa lauku. Tie aizgāja līdz tuvēja muižiņas krogam, kurā atradās arī kāda tirgotava. Tur modriņš apstājās pie bodes loga un apskatīja logā izliktos priekšmetus. Nu, modriņ, krustēvs sacīja, apskati smukās lietiņas. Tur bombonkas, šokolāde, skolas burtnīcas, bilžu grāmatiņas. Parīt ir tava dzimšanas diena. Uzraksti kādu vēlējumu, tu jau proti rakstīji diezgan labus burtus. Nākošā rītā uz krustēva galda atradās zīmīte ar uzrakstu. Dzīvu kumeliņu, ja tāds būtu. Modriņam pie šī raksta sastādīšanas bija Milda palīdzējusi. Citādi viņam šis mākslas darbs tā nebūtu izdevies. Nabaga zēns, dzimšanas diena viņam neatnesa dzīvu kumeliņu, jo tāda prece bodē nebija pērkama. Bet kumeliņa vietā viņš dabūja citas košas lietiņas. Mamzele bija izcepusi divējādas kūkas, un nākošā pēcpusdienā, kā viesis uz kafiju ieradās ciema mācītājs ar saviem bērniem. Kamēr lielie sēdēja lapenē pie kafijas galda, tikpēr bērni rotaļājās pa muižas pagalmu. Vai tu jau esi iemācījies jāt? Mācītāja vecākais zēns jautāja mazajam modriņam. Šis nevarēja ar nē atbildēt un sacīja, ka jā. Šajā acu mirklī pie viņa atskrēja Ektors. Te modriņš sunim piepeši uzlēca mugurā un gribēja aulēkšot projām. Bet labajam Ektoram tādas lietas nebija neierastas. Viņš izdarīja milzīgu lēcienu, un modriņš atradās mauriņā uz mutes zemē. Mana rociņa! Ai, mana rociņa! Viņš iekliedzās. Milda viņu piecēla un aizveda pie mātes. Vai es nesacīju, ka jūs te būsiet diezgan nerātni? Lūk, te nu nerātnībai ir sots uz pēdām pakaļ. Vecākā māsa Līna rājās. Puika to bija pelnījis. Milde viņu uzskatīja ar asarainām acīm. Vai vecākai māsai bija taisnība vai nē? Ai nē, jo māte nemaz nerājās. Viņa apskatīja modriņa roku, iz kuras tecēja asinis, un tad dzēnu nolika gultā. Mildiņa apsēdās pie gultas un palīdzēja mātei sagatavot augstus apliekamos. Līna nerādījās. Tikai pie vakara, kad viesi jau bija aizbraukuši, viņa ieradās pie savējiem. Māte nopūtās. Nevis par abu jaunāko bērnu nerātnību un par šīs dienas nelaimes atgadījumu, bet par savas vecākās meitas nemīlīgo sirdi. Tā pēdējā laikā bija vairākkārt nemīlīga parādījusies. Cerēsim, ka vajadzēs tikai maza iemesla Līnas sirdi atkal pagriezt brālim un māsai, viņa domāja. Kad modriņš pēc kādām dienām atkal varēja iziet un svinīgi bija apsolījies atsacīties no katra jāšanas mēģinājuma, tad visa ģimene izbrauca uz tā saukto Velna alu. Tā bija kāda dziļa grava Eglainas mežā, par kuru tika stāstīts, kad tureiz laupītāji uzturējušies. Tas apstāklis kairināja bērnu, īpaši Līnas uzmanību, kas grāmatās daudzreiz par laupītājiem bija lasījusi. Mācītāji bērni pie šī izbraukuma arī piedalījās. Bērni sēdēja vienā, lielie otrā aizjūgā. Tas tik priekš bērniem bija prieks. Sēžat mierīgi, ka jūs iz ratiem neizkrītat, vecais kučieris brīdināja. Milde sēdēja Līnai blakus, kas šodien atkal ļoti garlaikojās. Viņa nemaz nepiebalsoja citu bērnu smiekliem, un lai gan viņa bija vecākā starp šiem bērniem, viņa tomēr varētu līdz ar tiem priecāties. Tā domāja mazā Milda, un pie tam pārlika, lai nebūtu prātīgāk, kad viņa ievietotos modriņam blakus. Kādēļ ne? Tas bija viegli izdarāms. Aizjūgs kustējās ātri uz priekšu. Piepeši atskanēja vairāk balsīgs baiļu kliedziens. Vecais kučieris pēkšņi apturēja zirgus. Priekšējais aizjūgs arī apstājās. Krustavs kociņš noleca un pie bērnu aizjūga piesteidzies, redz Mildu starp priekšējo un pakaļējo riteni zemē guļam. Gan neaizskartu, bet aiz bailēm bālu kā līķi. Viņa savu vietu mainot, bija nokritusi starp riteni un tikai kučiera atjautība viņu bija izglābusi no nāves. Bailes viņu pavisam bija nogurdinājušas. Iedotais vīns viņu atspirdzināja. Šoreiz arī viņa palika bez soda, tādēļ, ka māte viņu uzskatīja kā jauniegūtu mantu un viņu uzņēma savā apkampienā. Tagad Milda palika pieaugušo aizjūgā, kamēr krustāvs ieņēma viņas vietu bērnu aizjūgā. Viņš uz Līnu sacīja. Kā tas varēja notikt, ka tu, tik liela meitene, atradies pie viņiem? Ai, krustāv, mazie ar vien tik nerātni. To viņi paši ar savu nerātnību ir pelnījuši. Nu, viņi zinās piesargāties. Nu, ne tik pārgudri bērns. Tu atkal būsi sapņojusi ar vaļējām acīm un domājusi par savām pasaku grāmatām, bet neesi uzmanījusi, kas ap tevi notiek. Līna patiesi jutās apkaunota un neko neatbildēja. Citādi šis izbraukums norisinājās bez traucējumiem, un tāpat arī nākošās dienas. Ik rītiem māte un bērni peldējās ezerā, un tad Ektors atradās pie viņiem. Kādā dienā bērni gaidīja ezera malā, kamēr māte mazgājās tur ietaisītā mazgāšanas būdiņā. Modriņam gaidīšana izlikās garlaicīga, un viņš Ektora pavadībā steidzās pa laipām uz būdiņu un pie durvīm pieklauvējis sauca. Māt, vai tu drīz būsi gatava? Tūliņ, māte atbildēja. Modriņš lēkāja uz vienas kājas pa laipu. Piepeši baiļu kliedziens, kritiens, ūdens šļakatas. Modriņš bija pazudis. Māte līdz nāvei izbijusies steidzās iz būdiņas ārā. Te viņa ūdens virsū redzēja parādāmies melnu pinkainu galvu. Tad parādījās viss Ektora stāvs, kas peldēja pret krastu. Viņš ar zobiem bija sakampis modriņu pie drēbēm, un tā zēnu izvilka no ūdens uz krastu. Modriņš bija bez samaņas. Māte ņēma viņu uz rokām un steidzās uz māju. Līna, kas zālē sēdēja un nebija ievērojusi modriņa rīkošanos, tagad tomēr bija satrūkusies un steidzās mātei pakaļ uz muižu, krustmātei paziņot par notikušo. Šī prātīgā sieva ar mamzeles palīdzību ieguldīja modriņu gultā, kur viņš drīz atdabūja samaņu. Māte ar vienu no bailēm vēl drebēja un asarām ritot, glāstīja Ektora slapjo galvu, kas klusi bija ienācis istabā un saprātīgu skatienu noskatījies atdzīvināšanas mēģinājumos. Tu labais lopiņ, manam bērnam izglābi dzīvību. Tu to labāk uzraudzīji, nekā viņa lielā māsa, viņa laipni sacīja. Ektors viņai uzticīgi skatījās acīs un kustināja savu kuplo asti. Māte zina, ko viņš grib sacīt, Milda čukstēja. Viņš tagad to gribēja izlabot, ka viņš modriņu nosvieda no muguras. Ektors it kā Mildes vārdus apstiprinājis, nolieca galvu un jautri svaidīja savu asti. Modriņam vēl nākošā dienā bija jāpaliek gultā, jo viņš no peldēšanas augstā ūdenī bija dabūjis stipras iesnas. Milda jutās ļoti vientulīga, viņa tik labprāt būtu ar Līnu sarunājusies, bet viņa to neiedrošinājās darīt. Māsa pret viņu izturējās dzestri. Milda stāvēja uz dzīvojamās ēkas trepēm un aiz garlaicības noskatījās uz pagalmu, kur skraidīja vistes un cālēni. Piepeši mazais daksēns uzbudināts skrēja dārzā un iesāka skaļi riet. Ko viņš tur rej? Milda prātoja. Varbūt ieraudzīs kādu peli vai žurku? Milda ziņkārības dzīta iegāja dārzā, uzkāpa uz kāda soliņa un liecās pāri par viņa atzveltni redzēt, ap ko daksis tur tik sirdīgi rej. Te viņa zaudēja līdzsvaru, iekrita priedīšu zaros un palika gaisā karājoties ar galvu uz zemi un kājām uz augšu. Kliegt viņai nebija iespējams, jo asinis satecēja galvā un laupīja viņai elpu un samaņu. Tuvumā neviena cilvēka. Tikai daksēns redz, kas noticis. Viņš briesmīgi kaucot steidzas uz kukņu pie mamzeles. Daksīt, kas tev noticis? Viņa jautā. Daksis viņu ar zobiem satver pie lindrakiem un velk uz durvju pusi. Viņa tam seko nesaprotamās nojautās. Ak, tu dievs, viņa izsaucās, kad viņa ierauga mazos pazīstamos zābaciņus stiepjamies gaisā. Milda tika ātri no zariem atsvabināta, gluži zila, ar aizvērtām acīm un saskrāpētu ģīmi. Piesteidzās visi citi. Māte iesāka skaļi raudāt. Par laimi, Milda tur bija karājusies tikai kādas minūtes. Tādēļ viņa atkal drīz atdabūja samaņu. Tagad abi mazie gulēja gultā viens otram blakus, un nabaga māte jau iesāka runāt par aizceļošanu uz Rīgu. Līna sacīja uz mamzeli. Es jau Rīgā sacīju, ka te ar bērniem tā notiks, bet māte man negribēja ticēt. Viņi pērnvasar Rīgas jūrmalā bija tikpat nerātni, bet tad mums vēl bija līdzi kāda kalpona. Tagad es pie visa esot vainīga. Viņiem tikai tādos gadījumos vajadzētu krietna pēriena. Es nesaprotu, kādēļ māte to nedara. Gan jau tādēļ, ka bērniem bailēs un sāpēs jau sods diezgan pietiekošs, mamzele atbildēja. Ai, nē, to viņi acu mirklī atkal aizmirsuši. Lai tagad abi kārpās pa gultu, Līna izskaidroja un gāja atkal pie savām grāmatām. Krusmātei izdevās bērnu māti pierunāt vēl 8 dienas palikt uz laukiem. Tādēļ, ka tagad arī tēvam iz Rīgas vajadzēja ierasties, un viņam jau nedrīkstēja samaitāt visu prieku. Kad bērni atkal bija atspirguši, viņi tad arī dabūja nopietnu rājienu. Viņi svinīgi apsolījās laboties, lai tikai māte tēvam neko par viņu nerātnībām nesacītu. Ko domā? Modriņš uz Mildu sacīja. Pēc manām domām, lieliem bērniem ir vieglāk būt rātniem. Tā gan būs, Milda atbildēja. Lūk, Līna ir tik rātna, bet vai zini, viņa mūs nemaz īsti nemīl. Centīsimies arī mēs ar vien būt rātni, Modriņš sacīja. Varbūt, ka Līna mūs tad iesāks vairāk mīlēt. Un tā tas arī notika. Abi mazie iesāka rātni uzvesties, tā ka māte jutās apmierināta un aplaimota. Tajā dienā, kad tēvs tika sagaidīts, visi steidzās uz mežu salasīt puķes un novīt vainadziņus. Priekš Līnas un Mildas vija vainagus no rudzu puķītēm, un Modriņš tos atrada par tik skaistiem, ka viņš priekš sevis arī vienu vēlējās. Krustāvs smējās. Bet Modriņ, vīri nepušķojas ar vainagiem. Šis vārds Modriņam izlikās ļoti svarīgs. Viņš gāja pie kalpiem un kalponēm un uz tiem sacīja. Es vakarā nelikšu sev kroni galvā. Vīriem tas nepieklājas. Nav brīnums, ka Modriņš to arī pastāstīja aitām un abiem suņiem. Bet Ektoram un Daksēnam šodien arī lika kroņus ap kaklu un mājas durvis tika izrotātas ar puķu viju. Krustāvs noteiktā stundā ieradās ar aizjūgu pie Jelgavas stacijas. Līna un Milde savos baltajos svētku apģērbos ar rudzu puķīšu vainagiem galvā izskatījās patiesi skaistas. Bet Modriņš arī savu svārciņu pogu caurumos bija iespraudis dažas rudzu puķes. Līna klusībā nožēloja, ka priekš viņas daiļuma bija tik maz apbrīnotāju, jo muižas ļaudis visi pļavā kasīja sienu. Pat lopu gans ar saviem lopiem atradās ganībās. Bet kāda kalpone pat labam gāja pa muižas pagalmu uz kūti. Jā, tur ir made, Līna domāja. Tā es vismaz parādīšos savā košajā apģērbā. Viņa patiesībā ir pieklājīgāka no visām citām kalponēm, jo viņa mani arvien sauc par preilenīti un uzrunā uz jūs. Viņa sekoja madei, iegāja kūtī, kuras dibenā kalpone samēza mēslus. Līna gribēja veikli un greznīgi steigties pie kalpones, bet te viņai zem kājām gadījās kāds gluds dēlis, un Līna nākošā acu mirklī atradās garšļaukus uz samestās mēslu čupas. Kas kādreiz redzējis lauku vienkāršās kūtis, tas sapratīs, kā Līnai tagad bija ap dūšu. Viņa iekliedzās, made steidzās klāt un palīdzēja viņai no mīkstās vielas izķeparoties uz kājām. Ai, preilenīt, cik briesmīga jūs tagad izskatāties, un jūs arī kāju sadauzījāt. Jā, es uz ceļgaliem nokritu, uz sasodītā dēļa un sadauzījos. Man ceļa kauls ļoti sāp. Made, aizved mani uz istabu, viena paties nespēju iet. Līnai ritēja asaras pār nobālējušiem vaigiem. Māte, krusmāte, Milda un Modriņš stāvēja pie pagalma vārtiem un gaidīja uz tēva un krustēva atbraukšanu. Te viņi ieraudzīja Līnas klibojošo ar brūno šķidrumu aptraipīto stāvu. Krustmāte steidzās viņai pretī. Tagad bija dzirdama aiz vārtiem ratu rībēšana un pakavu klabēšana. Aizjūgs pa vārtiem iebrauc pagalmā, tēvs priecīgi gaisā vicina savu platmali. Drīz viņš atradās starp saviem mīļajiem. Kur krusmāte un Līna? Tēvs jautā. Ai, mīļais vīriņ, lai nu lai viņas tūliņ nāks, māte atbild. Bet krusmāte atnāca viena pati un tūliņ kādu kalpu aizsūtīja pie ārsta. Līnai ceļakaus bija ievainots, un viņa pati jau atradās gultā. Kad ārsts ieradās, viņš pavēlēja izlietot augstus apliekamos un Līnai kādu nedēļu palikt mierīgi gultā. Baltais uzvāks bija sabojāts, un mazais Modriņš sev aizturēja deguntiņu, kopā ar Mildu apskatot Līnas apģērbu. Abiem mazajiem tagad vairs īsti nepatika pie lauku rotaļām, Viņiem bija žēl nabaga māsas Līnas. Mildiņa labprāt sēdēja pie viņas gultas un lika viņai ap ievainoto kāju augstus apliekamos. Modriņš vienmēr jautāja: Līniņ, vai man priekš tevis atnest kādu grāmatiņu? Vai tev no dārza atnest kādu rozes ziedu, baltu vai sarkanu? Vai neatnest avenes? Līniņ, Ektors un Daksāns tevi labprāt vēlētos sveicināt. Viņš bija laimīgs, kad Līna viņam atļāva izpildīt kādu vēlējumu. Nabaga labā Līniņ, es tevi labprāt vēlētos nobučot. Pie šādām runām un darbiem atvērās Līnas sirds priekš mazajiem Mildes un Modriņa. Viņa izplēta savas rokas un vilka abus pie savām krūtīm. Māmaliņ, vai zini ko jaunu? Modriņš priecīgi izsaucās. Līna pat labam sacīja, ka viņa mūs ļoti mīlējot. Māte piegāja klusi pie savas vecākās meitas gultas un viņu sirsnīgi nobučoja uz pieres. Mīļais bērns, es priecājos, ka tavam nelaimes gadījumam ir tik labas sekas. Tu esi mācījusies pazīt tava brāļa un māsas mīlestības pilnās sirsniņas. Un tu pret tiem nekad vairs nebūsi nelaimna un nepriecāsies par viņu nelaimi, ka tie būs padarījuši kādu mazu nerātnību. Mīļā māt, tu es nekad vairs nedarīšu. Nekad. Līne, tu pati redzēji, cik ātri pašai var nelaime uzbrukt. Parīt mēs ceļosim atpakaļ uz Rīgu, un tev daļa no jaukā laika būs gultā jāpavada. Aizceļošanas diena bija pienākusi, un vēl ar vienu drusciņu klibojošā Līne tika iecelta karietē. Milda un Modriņš bija no visiem sirsnīgi atsveicinājušies, beidzot tie vēl apkampa Ektoru un Daksēnu, tad viņi ievietojās ratos. Krustēvs un krusmāte stāvēja pie aizjūga. Uz redzēšanos nākošā vasarā, atskanēja no abām pusēm. Bet es izlūdzos, lai bērni vairs tik daudz nekristu, Krustēvs jokoja. Ne no suņa, ne ūdenī. Te viņš ar pirkstu biedināja Modriņu. Ne no soliņa, ne iz ratiem. Te viņš Mildu smaidot uzskatīja. Bet vismazāk te viņa skatiens vērsās uz Līnu, kamēr zirgi jau iesāka rikšot. Bet vismazāk kūtī. Beigas.